Síðari krónikubók, 11. kafli. Þegar Rehabeam kom til Jerúsalem, safnaði hann saman öllum ættbálki Júta og Benjamíns 180.000 manna einvala liði til að hefja stríð og berjast gegn Ísrael og vinna konungdæmið aftur handa Rehabeam. Þá kom orð drottins til guðsmannsins Semaja. Segðu Rehabeam Júdakonungi, syni Salomons og öllum Ísraelsmönnum í Júda og Benjamín. Svo segir drottinn, farið ekki upp eftir til að berjast við bræður ykkar. Hver og einn ykkar skal halda til síns heima þar sem ég er valdur að því sem gerst hefur. Þeir hlýttu boðskap drottins og sneru við, í stað þess að halda gegn Jeróbóam. Rehabeam setti stað í Jerúsalem. Hann víggirti ýmsar borgir í Júda og gerði þær að virkjum. Hann víggirti Betlehem, Etam, Tekoa, Betsúr, Sókó, Adullam, Gat, Maresa, Síf, Adoraim, Lakís, Aseka, Sorea, Ajalon og Hebron. Þetta voru virkisborgir í Júda og Benjamín. Hann styrkti virkin og setti foringja yfir þau og kom þar fyrir birðum af mat, olíu og víni. Hann kom einnig fyrir skjöldum og lensum í hverri borg og eldi þar mjög. Rehabeam ríkti yfir Júda og Benjamín. Prestarnir og levítarnir sem bjuggu dreifðir allan Ísrael komu frá landsvæðum sínum og gengu honum á hönd. Levítarnir yfirgáfu beitilönd sín og eignir og héldu til Júda og Jerúsalem því að Jeróbóam og synir hans hindruðu þá í að þjóna drottni sem prestar og settu presta sína til þjónustu á fórnarhæðunum og fyrir geithafranna og nautkálfanna sem hann hafði látið gera. Þeim fylgdu þeir úr öllum ættbálkum Ísraels sem af einlægni leituðu drottins, Guðs Ísraels. Þeir komu til Jerúsalem til að færa drottni, Guði feðra sinna, fórnir. Þeir eldu Júdaríki og styrtu Rehabeam, son Salomons, í 3 ár. Því að þeir fylgdu stefnu Davíðs og Salomons í 3 ár. Rehabeam tók Makalat sér fyrir konu. Hún var dóttir Jerimóts, Davíðssonar og Abihailar, dóttur Eliabs Ísaíssonar. Hún fæddi honum sinina Jeús, Semarja og Saham. Eftir hana tók hann Maöku, dóttur Absalons sér fyrir konu. Hún fæddi honum Abía, Attai, Sísa og Selomít. Rehabeam elskaði Maöku Absalons dóttur meira en allar aðrar konur sínar og hjákonur, en hann hafði tekið sér 18 eigin konur og 60 hjákonur og eignast 28 syni og 60 dætur. Rehabeam gerði Abía, son Maöku, að leiðtoga og höfðingja meðal bræðra sinna því að hann ætlaði að gera hann að konungi. Hann fór hyggilega að ráði sínu og dreifði sonum sínum í öll héruð Júda og Benjamíns og í virkisborgirnar. Hann fékk þeim gnægð vista og tók þeim fjölda kvenna.